Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Tena msikilizaji, siku nyingine VOA Express. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, ambapo na wakaribisha katika show yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 16 mwaka 2017, ambapo Mary, tuna habari kadhaa, lakini moja yazo ni ya kuhuzunisha, ambapo chifu mmoja ameuawa katika kaunti ya Mandera kule nchini Kenya, na inashukiwa kwamba huenda ni wanamgambo wa Al-Shabaab waliotekeleza mauaji hayo. Kwanza tusikie sauti ya mkuu wa polisi katika eneo hilo, police Jared Ojuok, akizungumzia swala hilo.
Kundi la wanaume wanne ambapo tunashuku kwamba ni watu kundi cha Al-Shabaab waliweza kuvamia boma ya chifu moja wa eneo la Omar Jilo.
Ni moja ya baadhi ya mambo ambayo tuko nayo kwenye show ya leo, lakini sio huzuni tu ambao uko kwenye show ya leo. Tuna
mapishi BMJ leo, na mimi najua ninavyopenda kula leo pishi la mkate wa sinia. Basi msikilizaji, ukae tayari. Kama wewe unataka kujifunza kupika leo, kaa tayari, tunapika pishi, tunajifunza kupika pishi la mkate wa sinia.
Na kwanza tuanze, msikilizaji na mtazamaji wetu wa Facebook, ambaye kama unatutazama pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, tuanze na kule nchini Tanzania, ambako serikali ya nchi hiyo kwa mara ya kwanza inakusudia kufanya zoezi la utafiti, ambapo wataangalia ni vipi ambavyo wale watu wako na virusi vya ukimwi, kwanza kabisa ni wangapi, wapate takwimu kamili, na wataenda moja kwa moja mpaka kwa watu hao manyumbani mwao.
Nilikuwa nasoma leo kwenye mitandao, nimeona watu wameshaanza kuandika, wanasema kwamba hii inaweza ikawa ni hatua nzuri sana kama itachukuliwa watakapofanya kuwasaidia na kuwaelimisha kwamba ni kitu cha kawaida kutembelea kwenye nyumba kwa nyumba.
Naam.
Ili kuweza tu kutambua kwamba ni kwa asilimia gani.
Naam.
Watu walioathirika.
Na Mary, ni tofauti sana na ilivyokuwa hapo mwanzo, hapo awali ambapo walikuwa wanafanya hivyo lakini kwa njia tofauti. Lakini kupata kwa tathmini ya kina zaidi, tuungane naye sasa mwandishi wetu kule Dar es Salaam, George Jogopa. George Jogopa, hebu tupe taswira kamili kuhusiana na jambo hili ambalo tuazungumzia hapa studio.
Naam, ni kwamba zoezi hilo linataraji kuanza kufanywa mwishoni mwa mwezi huu, ambako wataalamu wa afya watakuwa wakipita katika kaya mbalimbali kukusanya taarifa muhimu na ambazo zitasaidia kubaini ukubwa wa tatizo hili. Kulingana na mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Dr. Grace Magembe, ni kwamba kufanikisha kwa zoezi hili kutotoa fursa kwa serikali kupanga mikakati yake kuelekea katika siku huu za usoni.
Huko nyuma mazoea yalikuwa ni kwamba takwimu hizi kwa zinachukuliwa kutoka kwa mfano kwenye kliniki za mama wajawazito, tunachukua takwimu, au kwenye vituo vyetu vya tiba, unaona. Lakini sasa kwa mwaka huu wa 2016-17 zoezi hili litafanyika kitofauti kidogo. Badala ya kwenda kuchukua takwimu kule, sasa tunakwenda kwenye ngazi ya jamii, tupime watu kabisa ili tupate zile takwimu ambazo ni more realistic.
Na ndivyo hivyo ilivyo, Mary. Sasa unasikia
kama anavyosema Magembe, ni jambo muhimu kufanya hivyo, kwa sababu unajua kama ilikuwa inachukuliwa tu kwenye kliniki za wajawazito, kuna watu wengine utaona hapo ambao walikuwa wanaacha watoto, wanaume walikuwa hawapati kuchukuliwa takwimu zao. Kwa hiyo hii inawezekana ikawa ni hatua nzuri sana kuwashirikisha kila mtu katika ngazi hiyo ya jamii kama anavyosema.
Naam, na sasa George, wale ambao watabainika kwamba wana virusi hivi vya HIV, ni nini kitafanyika kwao?
Wale watakaobainika wamepata maambukizi ya virusi vya ugonjwa huu wataanzishiwa matibabu ya bure katika vituo ambavyo watavipenda wao wenyewe.
Tukapompima mwananchi tukamkuta na virusi vya ukimwi, tutamlinki au kumuunganisha moja kwa moja na kliniki inayotoa dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Tofauti na zamani unapimwa alafu naambiwa tu unaenda kituoni mwenyewe, lakini tutaangalia, tutamuuliza yeye kituo gani ambacho anafikiri kwamba ni convenient kwake.
Kijumla, wananchi wengi wamepokea kwa mikono miwili zoezi hili, hasa katika wakati ambako wakisema kwamba tatizo la maambukizi ya virusi vya HIV limekuwa tatizo sugu zaidi katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara. Hivyo naamini kwamba kufanyika kwa mpango kutasaidia kukwamua vizazi vingi vijavyo.
Tunajua kwamba duniani kote kwamba sehemu ambayo imekuwa imeathirika sana ni kwetu upande wa kusini wa bara la Afrika. Sasa kwa data nyingi bado tunazipata ni za wanawake ambao ni wajawazito, au ndo tumekuwa tukipewa mkoa gani au eneo gani limeathirika zaidi, wamekuwa wakitegemea zaidi data za mama ambao wanaenda pima kwa sababu ni wajawazito. Lakini kama tutazoezi hapa litaendeshwa tafanyika, kwa kweli tutajua hali halisi ya maambukizi.
Naam, ni Tanzania na hali jumla ya upimaji wa hiari wa maambukizi ya virusi vya HIV zoezi ambalo linataraji kuanza kufanyika mwishoni mwa mwezi huu.
Shukrani sana George Jogopa Mary.
Unaona hiyo hatua ni kama iliyochukuliwa na Rais Museveni Uganda. Unasikia wiki iliyopita tulitoa taarifa hapa hapa kupitia VOA Swahili kwamba Rais Museveni wa Uganda ameamua kuingia yeye mwenyewe kufanya kampeni. Kwa atakuwa anaenda yeye nyumba kwa nyumba, atakuwa anatoka kwenye televisheni, atakuwa anatoka kwenye maredio akielezea kwamba ni vyema sasa watu wajitokeze uwe kwenda kupima kuhakikisha kwamba wanajua ni takwimu ya asilimia ngapi ya watu ambao
wamepimwa. Na ni kweli Mary, jinsi ambavyo maisha yanabadilika siku hizi pia mambo yanavyofanywa ni lazima yabadilike, sio kwamba vile tulikuwa tufanya sisi wakati tunakuwa miaka ya 70 ndivyo hivyo. Manake mengi yamebadilika, teknolojia ipo na nini, na kuna jinsi ambavyo
unaweza kufikia watu kwa kirahisi zaidi.
Naona sasa twende kwa story hii ambayo tuli
Kennedy Wandera.
Kennedy, tufahamishe hayo ambayo tumewaeleza wasikilizaji na watazamaji hapa studio kwamba kulitokea shambulizi huko Mandera. Kwanza ukoje huko Nairobi?
Naam, BMJ Mridhi na Mary Mugawe na wapata vyema kutoka hapa studio zetu za Nairobi. Hapa Nairobi jua ni angavu zaidi. Na leo asubuhi tumeamkia taarifa za shambulizi linalotuhumiwa kuwa la kigaidi katika eneo la Omar Jilo, jimbo la Mandera, ambalo lipo takriban kilomita 7 kutoka mpaka wa Kenya na Somalia. Na nimeweza kuzungumza na naibu msemaji wa polisi nchini Jared Ojok, ambaye anathibitisha kisa hicho ambako chifu wa eneo hilo aliweza kuuliwa.
Jana usiku mwendo wa 2:30, kundi la wanaume wanne ambapo tunashuku kwamba ni wakikundi cha Al-Shabaab waliweza kuvamia boma ya chifu moja wa eneo la Omar Jilo location, ambapo walikuwa na mahojiano na huyu chifu, ambapo mwishowe walipiga risasi na kumuua hapo hapo. Baada polisi nasi ni kwamba mwili wa mwenda zake umehifadhiwa, na kwa kuwa polisi hivi sasa ninapoongea na wewe wako kwa area hiyo na wanaendelea na uchunguzi zaidi, ambapo tutaweza kuwafahamisha vizuri ni yapi yaliyotokea pale.
Eneo hili ni moja wapo wa maeneo yaliyowekewa amri ya kutotoka nje wakati fulani na serikali ya Kenya ili kudhibiti kuzoroteka kwa usalama. Maeneo mengine ni mji wa Mandera, Elwak, Arabia na Fino. Na hata hivyo bwana Ujoko amedinda kuthibitisha iwapo maafisa wawili wa polisi waliweza kutekwa nyara kwa mujibu wa tetesi.
Tumepata habari hayo, lakini huwezi kusema ni kweli kwa sababu vile nimekueleza hapo mbeleni ni kwamba tuko na maofisa wako pale kwa ground na mwishowe wataweza kuthibitisha mambo haya na tuwaeleze vizuri.
Kwako Mary na BMJ Mridhi katika studio za Washington DC.
Shukran sana Kennedy Wandera hapo Nairobi. Bila shaka Mary, hii ni story ambayo tutafuatilia na katika taarifa zetu.
Na nimesikia hapo Wandera anaeleza kwamba eneo hili kuna wakati fulani lilikuwa ni eneo tete, ambapo pia liliweza kuwekewa amri ya kutotoka nje kutokana na visa kama hivi.
Mary, bila shaka haya tumeyatangaza hata hapa mara nyingi. Hilo eneo hapo ambapo yametukia haya ni limekuwa hali ni tete pale kwa muda mrefu. Na unajua kumekuwa mashambulizi mengi tu katika eneo la karibu na mpaka wa Kenya na Somalia kwa siku nyingi. Kwa hivyo si jambo geni, lakini ni la kuhuzunisha kuona kwamba baada ya hata serikali na hata serikali ya Somalia kusema inajaribu sana kudhibiti hali hii pamoja na serikali ya Kenya,
bado kwamba tu jambo la kusikitisha inatokea wakati ambapo sasa ndiyo tuko katika maandalizi ya uchaguzi nchini Kenya.
Bila shaka ni hali ya inaleta wasiwasi.
Naona waandishi wetu Andrew Mnyonge ametutumia ujumbe kupitia njia ya Facebook, anasema VOA mpo juu, nipo mubashara Dar es Salaam Mabibo, chuo cha taifa cha usafirishaji. Mubashara. Garden Lee nawapata vyema kabisa. Patrick Liza nawapata vyema kabisa. Happy Mgoja nawapata kwa uzuri kabisa. Safi, basi wasikilizaji na watazamaji, tunapenda mtuandikie mnataka kusikia habari gani zaidi ili tuweze kuwatarishia na kuwaletea, ili nanyi pia muwe sehemu ya kushiriki katika matangazo haya.
Naam, basi tuangalie ripoti kutoka chumba chetu cha habari. Ni kwamba baraza la usalama katika Umoja wa Mataifa linapanga kufanya mkutano wa siri leo Jumanne juu ya jaribio la karibuni la makombora ya Korea Kaskazini, siku moja tu baada ya kulalamikiwa kurusha makombora ya kutishia ya kuweka vikwazo vipya. Baraza hilo lilieleza jana kwamba lilikuwa tayari kuchukua hatua dhidi ya Korea Kaskazini kwa sababu ya ukaidi ambao Korea Kaskazini inaonyesha wa kutofuata maelezo ya mapema ya kusitisha jaribio la nyuklia.
Na shirika la afya duniani WHO linaeleza kwamba mtu wa kesi ya pili ya Ebola imethibitishwa kutokana na vipimo vya maabara, wakati mlipuko wa ugonjwa unaendelea katika jimbo moja kaskazini mwa Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, WHO imeeleza leo Jumanne kwamba miongoni mwa kesi 20 zilizoshukiwa, kesi mbili zimethibitishwa kuwa na virusi hivyo. Ugonjwa wa Ebola unasemekana umesababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000 huko Afrika Magharibi katika kipindi cha mwaka 2013-2016. Kongo tayari imeshashuhudia milipuko saba ya ugonjwa huo.
Na wiki moja baada ya rais wa Marekani kuikasirisha Uturuki kwa kuwapatia silaha wapiganaji wa Kikurdi huko Syria, Rais Trump anamkaribisha rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwenye mazungumzo leo Jumanne katika ikulu hapa Marekani, kukiwa na matarajio kwamba mazungumzo yatazingatia zaidi juu ya ugomvi huo pamoja na mgogoro mkubwa wa Syria. Marekani inawachukulia wapiganaji wa Kikurdi wa YPG kama sehemu muhimu katika mapigano dhidi ya kundi la Islamic State.
Na mahakama ya juu Marekani imepuzia juhudi zilizofanywa na wabunge wa Republican mashariki mwa jimbo la North Carolina kuipa nguvu sheria ya jimbo inayowataka wapiga kura kuonyesha vitambulisho vyao kwenye maeneo ya kupiga kura. Bunge linalodhibitiwa na Republican lilipitisha sheria mwaka 2013 kwa vipengele likisema hatua mpya ambazo pia zinaondoa usajili wa wapiga kura siku hiyo hiyo na kupunguza idadi ya siku kwa upigaji kura wa mapema ilikuwa muhimu ili kuzuia wizi wa kura. Msikilizaji, unasikiliza matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi hivi ndivyo mambo yalivyo, tunakuletea kutoka hapa Washington DC. BMJ, kama nilivyoeleza wasikilizaji hapo awali kwamba kutakuwa na mapishi leo.
Kutakuwa na mlo, eh?
Ehe, kutakuwa na mlo. Tunajifunza. Unajua kitu kinanifurahisha katika kipindi hiki? Kama wewe sio mpishi mzuri sana, na sisemi ni nani, kama wewe sio mpishi mzuri sana kama Aida yule producer wetu, basi unaweza kuchukua ile flash disk. Katika kipindi hiki unachomeka tu, unasikiliza. Kienda nyumbani hapa, unaweka pale kwenye kompyuta yako, unaanza kupractice taratibu taratibu. Leo tunapika pishi la mkate wa sinia. Karibu tumsikie Amina Chombo, karibu tueleze leo watembelea wapi.
Naam, katika mapishi hii leo jini Mombasa hapa, niko katika eneo la Markiti ambapo panajulikana sana kwa mapochopocho ya vyakula vya kila aina. Nimeweza kutua katika moja ya biashara ya chakula hapa ambapo si nyingine isipokuwa ni mikate ya sinia, hasa msimu huu wa mvua na kibaridi. Wacha tumsikie mama hapa tuelezee namna ambavyo anatayarisha mkate wa sinia na kwa nini ukaitwa mkate wa sinia. Naam,
kwa majina naitwa Binti Ali. Naelezea hapa kutayarisha mkate wa sinia. Itakana uwe na unga wa mchele, uwe na nazi, sukari, iliki na hamira. Na kutayarisha mkate wa sinia, basi uwe unga ule wa mchele umeusaga kwa ulaini vizuri na umwaga katika beseni lako lililo safi vile. Unachuja nazi yako, unaweka kando pale, unachukua hamira yako unanyunyiza kidogo, unachukua iliki yako unanyunyiza kidogo, kisha unamwaga lile tui la nazi katika ule unga wa mchele. Unachanganya pamoja mpaka unashikana, kisha unakanda kidogo, kama mfano unapokanda chapati vile, unakanda kidogo, unaweka kando pale, unawacha unapumua, yani unafura. Baada ya kufura pale, unachukua maji mengine ya tui yaliyokuwa umeweka kando, unaweka pale, unakoroga vizuri vizuri mpaka unakuwa uji uji vile. Baada ya hapo unawasha moto wako
wa makaa.
Unatoa makaa pale, unachukua sufuria yako iliyo kavu safi, unaipaka mafuta kwa uzuri, unaweka motoni na ngoja ipate moto kabisa. Unachota unga wako pale unaweka kwa sufuria. Baada ya hapo unachukua kibati unafunika juu, unachukua mkaa pale unaweka juu. Unachungulia kwa utaratibu ukiregesha mpaka uone mkate wako umekuwa brown vizuri. Hapo sasa utakuwa umeshakuwa tayari. Unaweka chini, unausubiri unapoa. Ishapoa unachukua kijiko cha chai kile, unaotoa huku kando kando vizuri, kisha unatoka kwa uzuri unaweka kando. Unatayarisha mkate wako kama utakula kwa nyama, kwa samaki, kwa jeans, kwa chai. Hiyo kwa raha zako bwana.
Na hivyo kwa sasa hivi kwa sababu kuna kibaridi mnauza sana.
Ndio, tunauza sana maana mkate wa Sinia Mombasa kama kawaida. Wengi wao wanapenda mkate wa Sinia maana mkate wa Sinia ukishopika ama ukishopata hii pale nyumbani na watoto wako na familia yako, unapika chai yako baridi baridi, mnaondoa baridi na mnabadilishana mawazo.
Tofauti ya mkate wa Sinia na mkate wa kumimina nne.
Hiyo yote ni sawa. Mkate wa kumimina ndio huu mkate wa Sinia. Maana wengine wanaita mkate wa kumimina na wengine wanaita mkate wa Sinia. Lakini yote huwa ni unga wake wa mchele.
Nasikia mkate wa Sinia na mimi mwenyewe nishabeba wangu hapa naenda kujienjoy.
Haya basi ndivyo hivyo maneno ya mkate wa Sinia.
Sina una mpaka kwenye picha unakuonyesha mkate wa Sinia.
Na mimi naona unafurahisha sana mpaka sasa nimeanza kupata ubao. Unajua ubao ni nini Mary? Ubao ni njaa.
Shukrani sana msikilizaji na mtazamaji wetu. Naona tufigwegwe mponi kutoka Suitland, Maryland. Tunakushukuru sana. Haya mwandishi mwenzetu George Njogopa anatufuatilia, Rose Kasambale, Jason Wakude, Agustino Nyinda, Gordon Odiko na Fatuma Blazizi. Tunashukuru sana kwa kutuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook Live. Haya basi tunaelekea wapi?
Naona sasa tupate kibao hapa
manake. Bila muziki,
bila muziki inakuwa haiwezekani, inakuwa ni vigumu sana hata kuendelea na matangazo bila kupata kibao kutoka hapa Studio 15.
Eti mwanamuziki anaitwa nani?
Huyu anajulikana kama Jux na wimbo wenyewe ni Wivu.
Wivu. Wivu umefanya kitu gani?
Sasa tusikilize ndo tujue ni nini ambacho hasa bwana huyu anazungumza.
Karibu twende kazi.
Twende.
Niamini leo hii sitamani mwingine tena. Kazi zangu mishe mishe, ntarudi nyumbani mapema. Unachonipa vipe, sitokani kumize. Na zira unazonipa, wewe. Napenda unavyokata na kunipa taratibu. Mini mgonjwa weni doktor unanitibu. Kikushika unatazamo na unahibu. We tabibu. Unavyokata na kunipa taratibu. Mini mgonjwa weni doktor unanitibu. Kikushika unatazamo na unahibu. We tabibu. Nijifanya fisa mina wivu. Na moyo palumiza mina wivu. Na kupata kutega mina wivu. Lakini rembiti wao mbifu. Sige fanya visa mina wivu. Na moyo kaumiza mina wivu. Na kupata kutega mina wivu. Lakini rembiti wao mbifu. Kandika ngoma mapenzi na kuona wewe. Na vinanda vya bobu vya bembeleza. Nisha goma kwengine kwa kunipewe. Umeniteka mazima nimelegeza. And everything I do for you is from my heart as you know. Na kila siku mimi napambana wewe upate mimi. Napenda unavyokata na kunipa taratibu. Mimi mgonjwa wewe ni doctor unanitibu. Kikushika unanitazama unaona hivi. Wewe tabibu unanipa raha. Unavyokata na kunipa taratibu. Mimi mgonjwa wewe ni doctor unanitibu. Kikushika unanitazama unaona hivi. Wewe tabibu unafanya visa mina wivu. Na moyo kaniumiza mina wivu.
Mambo mubashara kweli kweli hapa katika studio zetu Washington DC.
Bila shaka msikilizaji unaendelea kusikiliza VOA Express na sio kusikiliza tu, kutazama pia. Na Mary, kuna watu wamekuwa wakiuliza hasa kwenye account yangu ya binafsi ya Facebook na Twitter, wanauliza mnasikika tu Afrika lakini huo sio kweli.
Ah, umeona tufigwegwe mponi yuko hapa Maryland.
Eh,
kila siku anatufikiria anasema anawapata mubashara.
Tuna tovuti yetu ambayo mara nyingi hatuzungumzii sana hapa kwa sababu hatupendi kujigamba. Lakini tuna tovuti yajua www.voaswahili.com ambayo inatanda dunia nzima. Unaweza kusikiliza mengi sio tu VOA Express hata matangazo yetu mengine.
Basi na mimi nakwambia kwa habari za kina kabisa tembelea tovuti yetu www.voaswahili.com. Tukutane kule. Tunaelekea wapi? Lifestyle, eh?
Naona twende mambo ya maisha ya kawaida tuone vipi.
Leo nilikuwa naongea na Salma hapo asubuhi akaniambia leo mimi nimekutayarishia kisehemu tu wala sio kirefu sana.
Mm-hmm.
Tunazungumzia kuhusu mitindo mbalimbali vijana wanazungumzia baada ya kazi zao wanapenda kujivinjari vipi. Basi tumpe
Salma Mohamed yule mwandishi wa Mombasa
kabisa. Haya. Karibu Salma.
Kwa majina naitwa Gideon Otula, mimi ni graphic designer. Kitu inanichokesha ni kushinda na kompyuta the whole day, inachokesha akili. Kwa mahali ni labda kuogelea, hiyo ndo napenda, na nikiwa nyumbani kusikiza muziki. So hizo vitu mbili ndo zinanifanya ni relax after nimeshachoka. Marafiki wako, lakini mara mingi niko mimi peke yangu. Huwezi tegemea marafiki. Nikimaliza kazi yangu naenda kujirefresh. Kama for Jesus kuna upepo mzuri. So sehemu ni tu mahali kuna bari, mahali inaweza ogelea hivi na kuna upepo. So freedom ni nzuri lakini uitumie vizuri.
Mimi shughuli yangu ni kufanya sana muziki na huwa sina muda wa kuangalia hiyo. Nisali nitajisikia kama niko sawa. Kwa kuamka na mkasa 12 nianza hiyo muziki yangu kuanzia kitu saa 3 mpaka saa 7 ama saa 8. Huwa napenda sana kutoka kwenda cinema kuangalia movie, sana sana kuenda hata beach kuogelea. Movies zinanivutia sana ni zile movies za kutoka ngambo. Hollywood. Kwa mtu hawezi fanya kazi siku nzima, unajipatia muda maybe kuanzia asubuhi mpaka saa 8 unafanya kazi yako, kuanzia saa 9 mpaka saa 10 hapo unakaa unapumzika kwanza. Kuna madhara yake kubwa sana. Unapata mtu halali anafikisha na kazi asubuhi pia ni kazi, ina mambo madhara ya kulala pia, tamdhuru kimwili na pia kiakili.
Mimi ni accountant na kazi inahitaji kutembea sana kwa field. Sasa huwa mkozi naenda kuchukua data kwa field. So huwa nazunguka sana. So ikifika jioni nakuwa very tired. Mimi ni mtu wa sports na mimi nacheza basketball. So mimi most of the time kama niko free time lazima utanipata niko katika basketball pitch. Utanipata katika uwanja nikicheza basketball pale ama weekend ikifika sana sana tunakuwa na michezo sasa league. Hiyo pia inachokesha but tuseme hiyo nikishacheza hiyo, hiyo ni kama ni kwangu mimi ku relax. Kama tushacheza game maybe tumechoka ile imefika saa 2 saa 3 tunaweza kutana for a small business meetup na marafiki to discuss.
Mimi ni mwana dance. Schedule yangu ya kila siku ni mimi huamka saa 10 kisha napiga dua. Bai kama saa 1:30 mimi hutoka nyumbani. Alafu sasa naingia mazoezi ya dance. Mimi hupenda sana kutumia mtandao sana yani. Hiyo ni njia moja ya mimi kujirefresh. Niangalie tu zile dance, niangalie tu mtandao kuna nini. Kama nilivyokuambia mimi bana ni dancer. Kwa hivyo mimi ule muda nikipata tu kutoka na marafiki zangu napenda mahali penye kelele. Kelele nyingi sana. Yaani kwa ufupi mahali kuna muziki. Kama hiyo muziki nitaifuata inipeleke klabu, basi ni klabu nitaenda. Kama itanielekeza bana leo kuna party ama bashi ya rafiki yangu na kuna kelele, nitaifuata huko huko. Kama itaamua leo kelele itanipeleka kanisani, basi ni kanisani tutaenda. Bora kelele. Kwa hivyo tukisema kazi sana bila kujipatia muda wa kupumzika ama muda wa pumziko itakuwa kama unajinyanyasa.
Barabara kabisa. Yote haya yamekusanywa
kwa mshetu. Nimekwambia maoni ya vijana.
Vijana wana maoni mengi kweli kuhusiana na masuala mbalimbali.
Kumbe unaweza kujitumbuiza kwa njia mbalimbali. Ukishamaliza kazi zako basi wewe sio tu lazima ufanye sijui pombe sijui nini. Unaweza ukaingia mtandaoni ukaangalia densi, unaweza kama tu kuvaa ukajivinjari ukajiangalia kwenye kioo umesikia wenyewe.
Hivyo hivyo. Na tumshukuru sana Salma Mohamed mwenzetu huko Mombasa. Na sasa naona twende kwa masuala ya biashara. Tayari yuko hapa
mzee wa mapesa.
Mzee wa mapesa.
Anapenda hela huyu?
Anapesa au anapenda?
Anapenda hela. Kuwa nazo sina uhakika. Atatuambia mwenyewe tusimnange.
Na kwa sababu anatueleza mambo ya biashara labda atajizungumzia mwenyewe. Karibu
kama mtu hupendi pesa basi lazima uwe na matatizo. Kwa sababu kila mtu inabidi apende pesa alafu na vitu vingine vifuate. Sasa leo nazungumzia, unajua jana kampuni ya Amazon ilifikisha miaka 20.
Mm-hmm.
Ilikuwa imezinduliwa tarehe ya Amazon 5 mwaka 1997. Sijui muda huo BMJ Muridhi na alikuwa anafikiria nini, mimi nilikuwa nafikiria nini. Sasa kampuni hii katika mambo ambayo imezungumzia ni thamani yake ambayo imefikia dola bilioni 460 na kwa mwaka huu anatarajia kukusanya dola 166 katika mauzo yake. Lakini kikubwa ambacho anakizungumzia ni mabadiliko ya kidunia hivi sasa, hasa katika nchi ambazo zimeendelea. Watu walivyoondoka kutoka kufanya manunuzi kwenda moja kwa moja kwenye maduka na kufanya kwenye mtandao. Ni kitu ambacho nchi nyingi za Kiafrika zimekuwa zikiulizwa, je, ziko tayari? Maanake unajua kule nyumbani unaweza ukauziwa mbuzi kwenye gunia. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho kimezungumziwa sana. Lakini vile vile shirika la ndege la Nigeria, kama mnavyojua Nigeria, nchi zote ambazo zimekuwa zikitegemea mapato yake kwenye swala zima la mafuta zilitetereka kutokana na bei ya mafuta. Kwa hiyo Nigeria walichokizungumza hivi sasa, wanataka kuanzisha shirika lao la ndege liweze kuwa ni kitovu cha usafiri wa anga, hasa kwenye eneo la Afrika Magharibi. Kama unavyojua mashirika mengi ya Afrika hayafanyi vizuri, ni shirika pekee la Ethiopia ambalo linafanya vizuri hivi sasa. Kwa hiyo Nigeria wametangaza kwamba wanataka kufanya kuona kwamba shirika la ndege linakuwa linafanya kazi vizuri.
Kwa litakuwa linaenda kila mahali ndege zake hizo.
Subiri tuone, maana ni changamoto kubwa ya kufanya shirika la ndege kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo hayo ndio ambayo nimeangalia leo. Na watu bado wanaendelea kuzungumzia bidhaa kuwa za juu sana katika eneo la Afrika Mashariki,
na kati. Na Idi, kama ulivyosema kuhusu Amazon, unajua imefungua duka ambalo sasa mtu anaweza kuingia kanunua hapa hapa katika Washington DC, kuonyesha kwamba wanafanya vizuri sana katika biashara.
Naam, maana unajua siku za nyuma ilikuwa ukinunua kitu unasubiri kuletewa nyumbani kwako, lakini hivi sasa unaweza kanunua kitu alafu kwenye mtandao, lakini unakwenda kama anavyosema BMJ pale dukani, unachukua kitu chako kile
pale pale unanunua kwenye Amazon, unaenda Staples
unachukua.
Shukrani Idi, basi tutaungana na wewe tena wakati mwingine. Tunakushukuru kwa kuja studio leo.
Shukrani sana
BMJ. Yavumayo mitandaoni leo ni wewe mwenyewe.
Nitakwenda
barabara kabisa. Ni VOA Express kutoka hapa studio 15, ambapo tunatangaza moja kwa moja kwako wewe msikilizaji na mtazamaji, hasa unayetutazama kwenye Facebook. Na kabla hatujaenda kwa yale yanayovuma mitandaoni, na kuletea sehemu fupi tu kukujuza kwamba leo katika historia, tarehe 16 mwezi Mei mwaka wa 1929, sherehe za kwanza kabisa Mary za Academy Awards, ambazo siku hizi zinafahamika kama Oscars, zilifanyika katika hoteli moja kule California, kule Hollywood. Hoteli inafahamika
zilianza mwaka 1929,
na ni leo wanasherehekea ni maadhimisho ya miaka mingapi, ni kama birthday yao, ambapo ni watu 250 ambao walihudhuria. Na hilo lilikuwa ni wazo lake bwana huyo anajulikana kama Louis Mayer, ambaye alikuwa meneja wa studio zinazofahamika sana hapa kama MGM. Na mshindi wa kwanza katika upande wa filamu ilikuwa ni filamu iliyojulikana kama Wings, ambayo ilikuwa ina directiwa na bwana mmoja anaitwa William Wellman. Na washindi walikuwa wanatajwa, sikiliza hii Mary, walikuwa wanatajwa kabla ya sherehe yenyewe.
Yaani unakuwa ukiwa unakwenda pale unakuwa tayari umeshajua kwamba wewe
umeshajua kwamba umeshinda.
Tofauti na ilivyo sasa hivi pale.
Naam, alafu anamalizia ni kwamba Oscars, kutumia neno Oscars tunalolisikia hivi sasa, alikuanza kutumiwa mara moja, lilianza kutumiwa mwaka wa 1939. Tafakari hayo msikilizaji.
Shukrani BMJ, hiyo taarifa nzuri, umefanya udukuzi kwa kweli.
Na upekuzi. Ni mnene hata kwa peku akido. Lakini swala ambalo sasa linatanda kwenye mitandao ni kuhusu senator wa Nairobi kule Kenya, maarufu kama Sonko, kwamba ametangaza muda mfupi uliopita kwamba sasa amempata yule ambaye atakuwa mgombea mwenza. Unajua huyu bwana anasimama kama governor wa mji wa Nairobi, wa county ya Nairobi. Amemtangaza bwana mmoja anaitwa Polycarp Igathe kama running mate wake. Sasa hili ni swali linazungumziwa sana mitandaoni, hasa katika nchi ya Kenya. Unajua siasa ndizo ziko juu.
Ndio hivyo, tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu ndio tuna
uchaguzi
ule.
Na mwisho kabisa Mary, usijui kama umepata kujua, kulikuwa story moja kutoka Zimbabwe ilisema mhubiri mmoja alikamatwa na aliliwa na mamba wakati akijaribu kutembea kama Yesu.
Ilikuwa
kwamba hii ilikuwa ni utani
tutakusia kesho la. Shukrani msikilizaji na mtazamaji wa Facebook, tunakushukuru sana kutoka hapa VOA Swahili. Leo naitwa Mary Mgawe.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Wa mafundi wetu Omari Kasiko na mjasiri Aida Isa upande wa pili. Shukrani. Tuonane kesho.